Kui ma nüüd oma päevaraamatu mälestuste kirjutamisega algust teen, siis on loomulik, et ma oma isikust mööda ei pääse, vaid pean laskma lugejal heita pilk minu vaimuliku elu arengusse. Oma varajasest elust on mul pisut kõnelda. Sündisin 1843. aastal ja elasin kuni 17. eluaastani oma vanemate kodus. Midagi eriti huvitavat ma sellest ajast ei mäleta. Haigused, nälg ja poliitilised rahutused, mis 60. aastate algul Poolamaal olid, tõid enesega kaasa palju viletsust ja häda, teiste hulgas ka minu vanematele. Kord oli mu isa 17 nädalat soojatõves ehk tüüfuses. Mind lasi see tõbi ainult 7 nädalaga läbi. Kui veel 8-aastane poisike olin, siis murdusid mu mõlemad käsi varred 2 päeva jooksul. Üks reede õhtul ja teine pühapäeva hommikul. Seegi valmistas mu vanematele palju muret, mulle endale rohkesti valu. Usulist kasvatust sain nii palju, kui see sel ajal tavaks oli. Olin lapsena ristitud, hiljem ka leeritatud ja sellest mu vanemate arvates hingeõnnistuseks juba piisas. Mäletan, et üks ainuke kord kõneles isa minuga usuasjadest. Mu poeg, ütles ta, kui me ükskord sureme ja siis tölnerina vastu rindu lüües ütleme, Jumal, ole mulle vaesele patusele armuline, siis võime taevasse saada. Igatahes väga lihtne usk. Kasvatuse sain ka tolle aja kombe kohaselt ja selle tagajärg oli, et elasin ilma Jumalata, ilma Kristuseta ja ilma lootuseta maailmas. Nii möödus mu elu kuni 13-14 eluaastani. Alles siis sain ilma välise mõjuta aru oma sisemisest olukorrast ja vaimulikust surmast. Hakkasin oma hinge pärast kangesti hirmu tundma. Tahtsin saada vagaks ja elada Jumalale meelepäraselt. Aga kuna ma sellega kuidagi peale ei osanud hakata, siis jäi see ainult õhkamiseks ja lühikeseks ilma vastuseta palveks. Et ma ka palvetasin, sellest ei saanud ma isegi aru. Pidasin ainult neid palveid täielikeks, mida ma emalt olin õppinud. Jumalaga kõnelesin ma nagu teise inimesega, kuid minu arusaamise järele ei võinud see ju palve olla. Kellelegi ma sellest ei rääkinud ja arvan, et keegi seal ümbruses poleks mind ka mõistnud. Et ma niimoodi ilma nõu ja juhatuseta jäin, siis pidi see väike sõdemekene minus peagi kustuma. Sirgusin noormeheks ja elasin nagu teisedki maailma möllus. Nõnda läks mu elu kuni 21. eluaastani, mil ma ühe imeliku juhtumise läbi oma sisemisest unest uuesti ärkasin. Üks noormees, kes palju valetas ja kelle ainsadki sõna uskuda ei võinud, ütles ühel päeval mulle. Kuule, Shive, maailm läheb hukka. Minu meelest ütles ta seda päris naljatoonil, aga mulle oli see liig. Niisuguste tõsiste asjade üle ei tohi nalja teha. Ütlesin seda talle. Tema aga vastas. Ei, ei, see pole sugugi nali. Mitte maailm ei lähe hukka, vaid Kristus tuleb kohut mõistma ja juba 1. septembril 1868 peale lõunat kell 5. Ma nägin ühte raamatut ja seal oli see kõik selgesti kirjas. Nii uskumatu, kui see jutt mulle ka näis, äratas see siiski minu sees küsimuse. Kui see siiski peaks sündima, mis siis minust saab? Mu hinges oli sellele kindel vastus. Sina lähed hukka. See oli hirmus. Terve õhtupooliku olin vaikne ja sügavates mõtetes. Õhtul enne magama minekut palvetasin. Kõnelesin siis nagu laps oma isaga Kohtlase südame põhjast. Palusin, et Jumal oma armu palge mu poole pööraks ja mulle mu patud andeks annaks, ega laseks hukka minna. Tundsin, kuidas pisarad mu palgelt maha voolasid. Heitsin siis küll magama, aga tõesti, leotasin oma voodit silmaveega. Viimaks uinusin ja nägin ühe imeliku unenäo. Ma astusin suurde saali, kus üks pikk laud oli. Selle ümber istusid 24 vanemat ja nende kõikide silmad vaatasid minu peale tõsiselt ja läbi tungivalt, aga ühtlasi ka kirjeldamatus armastuses. Ma seisin ukse all nagu vaene patune ega usaldanud peaaegu hingatagi. Viimaks tõusid vanemad üles ja läksid üksteise järel saali teise seina äärde ning mina jäin üksi. Kui ma lauda silmitsesin, siis nägin seal peal ühte suurt raamatut, mille kaanele oli kuldsete tähtedega kirjutatud Elu raamat. Mind täitis uudishimu, kas minu nimi peaks ka seal sees olema. Hiilisin nii lähedale, kui julgesin ja vaatasin raamatusse. Tõesti, minu nimi oli ka raamatus, aga ainult ääremärkusena. Seepeale ärkasin ma üles. Selle unenäol oli mulle sügav ja äratav mõju. Ma palusin ja tõotasin Jumalale palju, kui ta aga mulle mu patud andeks annaks. Oleksin ma seda, mida lubasin ja tõotasin, täita suutnud, oleksin olnud arvatavasti kõige parem risti inimene maailmas. Aga nii ei läinud. Alles hiljem sain aru, et issand oma armuanniga ei kauple. See on patustele tasuta. Sellises olukorras olin umbes 3 kuud. Et ma kedagi ei kohanud, kes oleks mulle risti juurde teed juhatanud, langesin oma endisesse elusse tagasi. Käisin ühe gümnaasiumi kooliõpetaja juures kõrgemas rehkenduses ja mitmes teises aines tunde võtmas. Et õpetaja mulle ka sõbraks oli, siis rääkisime temaga mitmesugustest, nii ajalikest kui igavistest asjadest. Mitte kõik sellest ei tulnud mu hingele kasuks. Viimaks puutusin veel kokku Jumalat salgava ateistliku kirjandusega. Olin oma vaimulikus seisukorras jõudnud juba nii kaugele, et minus enam midagi, mida usuks nimetatakse, järgi ei olnud. Kui keegi kirikusse läks või midagi usuasjadest rääkis, siis see sai minu käest pilgata. Kuid kõige selle juures oli ikka tunne, et see, mida tegin, ei olnud õige. Mu sisemine hääl mõistis mind hukka. 2 asja ei saanud ma isegi oma uskmatuses salata. Nimelt on üks kõrgem olevus, kes on kõik loonud ja oma vägeva käega kõike üleval hoiab ja valitseb. Ning teiseks, et inimesed pärast surma edasi elavad ja sellesle kõige kõrgemale oma elust aru peavad andma. Kuigi oleksin selle teadmise oma hingest tahtnud kaotada ja unustada, seisis see kindlalt paigas. Nõnda möödusid lootusetuses 4 aastat. Kui kardetav minu olukord õieti oli, seda sain alles siis teada, kui usus risti pealt teda vaatasin, kes ütleb Johannese 8:12. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Issandal olid minuga rahumõtted, mitte vaenumõtted, ja seda pidin ma tõesti tunda saama. Aastal 1868 tundsin jällegi püha vaimu äratust oma hinges, esiotsa nõrgalt, kuid vähe haaval ikka tugevamini, kuni ma Jeesuse Kristuse armu läbi surmast ellu võisin ärgata. Selle aasta kevadel vestlesin ühe tundmatu mehega ja mu mõtted suundusid vaimulikele radadele. Aga sügisel oleks see vaikne äratus võinud ka teise pöörde saada. Ma olin kirglik piljardimängija. Kui mul vähegi vaba aega üle jäi, siis selle lõin mängulaua juures surnuks. Ühel päeval peale lõunat ei olnud mul mängus sugugi õnne. Lühikese ajaga mängisin oma viimase raha maha. Mul ei jäänud muud üle kui koju minna. Tee peal tegin endale mitmeid etteheiteid, milleks oli küllalt põhjust. Siis juhtus nõnda, et ma kuulsin ühte häält, ma usaldan oma sisemist häält, mis mulle selgelt ütles, ja mis saab sinu vaesest hingest? See hinge kitsikus vältas kaua aega ja muutus juba välja kannatamatuks. Tundsin ennast väga õnnetuna ja otsustasin oma jumalatust elust pöörduda. Aga kuidas sellega algust teha? Siis tuli mulle mõte, et peaksin püha õhtu söömaajale minema. Seal ehk võiksin oma patud andeks saada. Et ma aga enda meelest liiga patune olin, siis tahtsin ennast enne natukene parandada ja määrasin selleks 14 päeva. Kui see aeg möödus ja hakkasin ennast läbi katsuma, siis leidsin, et minu olukord oli veelgi viletsamaks läinud. Selle peale võtsin veel 14 päeva aega, sest püha õhtu söömajast ei tohi ju kõlvatuna osa võtta. Läksin kirikusse, kus ma juba 4 aastat polnud käinud. Ma võtsin püha õhtu söömajast küll osa, aga missugused mõtted ja tunded mind seal valdasid. Minu kõrval oli üks vanaldane naisterahvas, kes nii hästi jutluse kui ka püha õhtu söömaja jooksul kibedasti nuttis. See pahandas mind väga. Mõtlesin ise eneses. Kui ta nutta tahab, siis võiks ta seda ju kodus teha, mis ta siia kirikusse tuleb teisi segama. Koju läksin samasugusena, nagu olin kirikusse tulnudki. Ainult selle vahega, et lootus kirikust rahu leida oli purunenud ja minu sisemine häda nüüd palju suurem oli kui enne. Mõni aeg varem olid baptistid Lotsis tööd alustanud. Olin kord ka ühel nende koosolekul käinud, kuid mulle ei meeldinud nende jutlustaja. Minu meelest oli tema liiga vähe teadmisi, mis evangeeliumi kuulutajal olema peaks. Sel põhjusel ei läinud ma enam nende keskele ega tahtnud ristimise küsimuse pärast nendega enam üldse mingit tegemist teha. Mina arvasin nii. Jeesus ütles Peetrusele, kui mina sinu jalad pesen, siis oled sina täiesti puhas. Aga need inimesed tahavad ristimiseks nii palju vett kulutada. Et seda asja sügavamalt uurida ja järele mõtelda, selleks ei võtnud ma enesele aega. Aga issanda mõtted ja teed olid minu mõtetest ja teedest kõrgemad. Tema viis mind esiti seda teed, mida mina ise minna ei tahtnud. 10. novembril 1868. aastal olin külas ühes perekonnas, kellega sageli läbi käisin. Õhtul peale kella 7 läksin mõnede noorte seltsis koju. Ühel uulitsa nurgal kuulsime laulu. Kui ma ei eksi, oli see "Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas". See äratas mu tähelepanu ja küsisin oma kaaslastelt, kas nad teavad, mis see peaks olema. Nad vastasid, "Ah, need on need hullud baptistid, tule ära, las nad laulavad. Mina tahtsin vaatama minna ja kutsusin oma kaaslasi ka, kuid keegi ei olnud huvitatud. Üks joodik, kes parajasti juhtus mööda minema, kuulis seda ja pakkus ennast kaasa. Joodiku seltsimaga häbenesin ning läksin hoopis koju. Järgmisel neljapäeval külastasin nende koosolekut. Sellest ajast alates hakkasin pidevalt käima, välja arvatud pühapäeva hommikuti, mil ma oma koolihärra juures tunde võtsin. Jutlused ja kõned, mida koosolekutel kuulsin, tundusid olevat vähe kasulikud. Palju tarvitatud mõiste uuesti sündimine oli mulle varem vastikuna tundunud. Sellest räägiti segaselt ja mina olin seda ikka ristimiseks pidanud. Sellepärast arvasin, et baptistid jahivad inimesi ainult ristimise pärast. Minu arvates oleks mulle midagi palju enamat tarvis olnud. Laulud mõjusid aga hästi. Ehkki võtsin koosolekutest hoolega osa, jäin oma endiste arusaamiste juurde. Mul puudus vajalik arusaamisvõime. Ma ei osanud kuidagi leida oma pattudele andestust. Siis ei kuulutatud evangeeliumi veel nii selgelt ja puhtalt kui nüüd, meie ajal. Nõnda möödusid 3 kuud, aga mu hinges ei olnud veel valguskiirt. Pühapäeval 1869. aastal, 8. veebruaril, olid kõnelema tulnud kaugemalt külalised. Peale lõunat kuulutas üks noor misjonär. Puudulikust kõnelemisoskusest hoolimata avaldas tema jutlus mulle sügavat mõju. Vaevalt suutsin pisaraid tagasi hoida. Ma häbenesin neid ja püüdsin hambad kokku pigistada. Esmaspäeva õhtul olin jälle koosolekul. Pärast jutlust teatati, et kui on neid, kes ristimises issanda järel tahavad käia, need jäägu kohale. Tuldi ka minu juurde ja küsiti, kas ma selleks valmis olen. Vastasin kindlalt ei. Küsiti, miks ma siis veel otsustanud ei ole. Ei osanud muud vastata, kui et erutuse tõttu ei saa praegu otsustada. Kui olin need sõnad koosoleku juhatajaga vahetanud, tahtsin koos sõbraga koju minna. Aga vaevalt olin mõned sammud jõudnud astuda, kui südame sunnil tagasi pöördusin ja enda ristimise soovist teatasin. Olin saanud täieliku selguse selles, et väikeste laste ristimine mitte enamat ei ole kui üks rahvakomme. Olin jõudnud arusaamisele, et usklikuks saanud inimesele on enda ristide laskmine suur eesõigus. Nõnda ei olnud mul selles küsimuses mingeid kahtlusi. Julius Köbneri väike raamatukene Kristuse kogudus ja kirik oli mul selles asjas silmad avanud. Kuid sellel õhtul ei tulnud vendade ees oma usu tunnistamisest midagi välja, lükati edaspidiseks. Mulle oli see kasulik, sest ma ei olnud veel surmast elusse läbi tunginud. Läksin koju ja siis algas sisemine võitlus, mis kestis läbi terve öö kuni järgmise päeva lõunani. Alles siis jõudsin kindlusele, et Jeesuse ära lepitava ohvriga on mulle mu patud andeks antud. Missugune õnn ja õnnistus siis mind täitis. Sõnadega polnud võimalik väljendada seda, mida mu hing leidis. Kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Nende laulja sõnadega võiksin kirjeldada seda, mida mu hing tundis siis ja tunneb praegu sellele mõeldes.